Gipliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gipleşigimizi de dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Livapda politiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işärlerini we olary para beren ýa-da para berendigi öýdülýän raýatlary gözegçilik güýçlendi diýip Adatlyk Radiosynyň bu welaýatda habarçylarynyň biri habar berýär. Welaýat prokuraturasynyň we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işärleri ýol politiýasyny dergemek boýunça berk iş alyp barýar. Politiýa işärlerini gulluk wezipesini amala aşyrýan mahaly ýagny iş wagtynda islendik adam bilen el berip salamlaşmak we gürleşmek gadagyn edilipdir. Soňky bir hepdäniň dowamında para almakda guman edilýän 15 çemesi polisiýa işärine garşy derňe başladylypdyr diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 16-njy dekabrda beren maglumatynda aýtdy. Habarçy häzirki wagt polisiýa işärlerini uzakdan ýa-da bu ýerlerden gözegçilik edilip, olaryň gidlin kamera düşürilýändigini aýtdy we ýakyny bolan bir wakany gürrüň berdi. Saýat etrawynyň bir ýaşaýjysy Türkmenabadyň ýol polisiýasynda işleýän bir tanış bilen el berip salamlaşyp 5 minut çemesi gürleşip durýar. Şonuň bäri polisiýa işgärli we saýatly ýaşaýjy prokuratura we Milli Howpsuzlyk işgärleri tarapyndan soragy çagyrylýar. Olary özleriniň salamlaşyp, soňra-da gürleşip duran pursatlarynyň gizlin düşürilen wideosy görkezilipdir. Ýaşaýjy olara polisiýa işgärli meniň tanışym diýse-de onu diňlemeýärler. Olar ýaşaýjy näme sebäpden elleşip salamlaşdyň, 5 minutlap näme gürleşdiňiz diýen soraglary gaýta-gaýta berip, seniň ýol polisiýasyna para beren bolmagy mümkin diýen şüphe bilen her gün soragy çagyrýarlar diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosunda bu wakanyň haçan we nirede bolandygy, şeýlede oňa kimleriň gatnaşandygy barada doly maglumat bolsa da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Aýdylmagyna görä prokuratura we howpsuzlyk işgärleri bu waka bilen il teşkili soragy çagyrylýan ýaşaýjy Türkmensanyň kanunçylygynda para berenim, para alanym deň jogapkärçiligi çekilýär diýip, onuň para berendigini boýun almak üçin basyş edýärler. Adatlyk radiosuna ýokarda gürrüň edilýän ýagdaýlar barada Lewap welaýat prokuraturasyndan we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Türkmenabatdaky bölüminden kommentary almak başartmady. Ýöne bu habarlar Lewapda polisiýa işgärlerine garşy 2 aý çemesi wagt dowam eden güýçli gözegçilikden soň olaryň işine ünsüň gaýtadan gowşadylandygy barada habarlaryň ideýanyna gabat geldi. 5-nji dekabrda Lewapda raýatlaryň ulag serişdelerini döwlet tehniki barlygynyň geçirende resmi tölöglerden başgada adyndan 100 manat möçürde para bermäge mejbur bolýandygyny adatlygyň habarçysy habar beripdi. Şonda ol welaýatda polisiýa işgärlerine gözegçiligiň gowşadylanyny çalym edýändigini aýdypdy. Bu habardan bir aý gowrak öň ýagny 1-nji noýabrda habarçy soňky bir aýa golaý wagt bäri welaýatyň çägünde köçe ýol hereketine gözegçilik edýän polisiýa işgärleriniň sürüjilerden para almak babatda sähel gowşany meňzeýändigini aýdyp, täze ministriň berk tutýany çalym edýändigini hem bellepdi. 1-nji oktýabrda Türkmensanyň şol wagtky içeri işler ministri Iskender Mülikow wezipeden boşadylyp, onuň ornuna ministrler kabinetiniň başlygynyň öňki ornatary Mehmetxan Çakyýew bellenildi. Munun ideýany adatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, ýurdun dürli regionlarynda polisiýa işgärlerine gözegçilik güýçlendi we olaryň ilatdan para almagy bilen bagly wakalar hem selçeňledi. Mar şäherinde ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň işine gidlin kameralar arkaly gözegçilik edilýändigini Adatlyk radiosynyň habarçylary noýabr aýynyň başynda habar beripdiler. Türkmen häkimetleri polisiýa işgärlerine gözegçiligiň güýçlenmegi ýa-da gowşadylmagy, paraxorlyk wakalary barada habarlary ne tasdiklaýarlar, ne de inkär edýärler. Bu barada resmi media hem dymyar.